de Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi buenos días. Venres, con sabor a verán, aínda no meteorolóxico, e tamén porque volvemos desgraciadamente a estarmos pendentes dos lumes en Ourense e Lugo. Vende onte o incendio en Pantón, que ascende a 100 hectáreas xa a superficie queimada. Tivose que declarar nivel 2 pola proximidade das lapas á poboación de Lornís. O alcalde de Pantón, Luis Álvarez, falaba esta mañán co Cope Lugo. A boa nova é que arestora xa non hai perigo para vivendas.
A noite, bueno, sí, a noite foi complicada, pero bueno, para as casas non son que reservamos unhas casas, o resto, pois, de momento non hai de acabar, non ten que seguir adentro. Para as casas, de momento, non hai peligro. Para San Cornelia e para Lornís, que era o que peligraba, non. A Chaira e a Frontón, pois, están un pouco máis salvados.
Un brigadista tivo que ser evacuado por inhalación de fume durante a madrugada. Atenderon no hospital de Monforte e xa recibiu alta médica. A circulación de trens entre Lugo e Ourense leva dende onte interrompida pola proximidade do lume, o que obrigou a establecer un plan de transporte alternativo por estrada. A circulación está xa restablecida na vía provincial entre Santo Estevo e Ferreira. O paso do tren apúntase como unha das hipótesis para explicar o comezo deste lume a tarde pasada, mentres en Ourense, na localidade do Bolo, non está claro como arrancou contra a media noite pasada, o que leva a máis de 20 hectáreas. Tamén está decretado aí nivel 2 de alerta debido á proximidade do lume á poboación, neste caso de Santa Cruz. Un animal puido contribuir a que se estendesen as lapas, contou nolo en Cope Ourense o alcalde Miguel Ángel García.
Algún animal debeu salir ardendo e debeu ir propagando lume por máis zonas. Por agora a intensidade do lume non é moi grande. Lexos de todos os núcleos de poboación está a medio quilómetro de cada pueblo.
Unha boa nova das últimas horas foi a alta médica ao bombeiro que estaba ingresado na unidade de queimados da Coruña dende agosto, cando resultou ferido nun dos lumes de Ourense, no Choac. Continúa. Dende esas datas tamén un brigadista de 18 anos segue grave, pero evoluciona favorablemente, segundo parte médico desta mañá. Tamén boa evolución dos 5 brigadistas feridos o sábado en Barreiros. Con todo, siguen graves. Estás escuitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Galicia traballa nunha lei pioneira para loitar contra a violencia digital. Ata o 1 de outubro, o texto está en exposición pública. De seguido falamos co director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, pero antes, parada para facer a compra. O mellor prezo no noso supermercado de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Gullón María Dorada, pack 3 por 200 gramos, 1,50 €. Pechuga de pollo, kilo, 5,85 €. Paraguayo superior, kilo, 1,75 €. Y jurel grande, kilo, 3,95 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Roberto Barba é o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero. Moi bo día.
Bo día.
Quería preguntarle, a Lei de Prevención da Violencia, que é xa de 2007, xa contemplaba a violencia digital como violencia de xénero. Que novidades trae entón este novo texto que está nestes momentos en exposición pública?
O que recollanos a Lei de Violencia de Xénero é que a violencia digital é unha forma de violencia de xénero. O que recolle esta nova lei que fixemos de violencia digital son os parámetros normativos para paliar, para sensibilizar e, sobre todo, para restaurar a reputación digital das víctimas de violencia digital, que desgraciadamente están aumentando, e desgraciadamente 7 de cada 10 delitos que se cometen ca tecnoloxía ou cas tecnoloxías, cas TIC, as mulleres e as nenas son as víctimas sempre en elas. Por lo tanto, esta lei trata de paliar esta circunstancia.
Novas ferramentas, entón, para proteger pois as mesmas víctimas, teríamos que decir case.
Efectivamente, temos que entrar nos eidos donde precisamente temos que traballar, temos que profundizar primeiro a educación, a través de programas, a través de protocolos, de guías de actuación, de posibilidad de denuncias, tanto físicas como online. También en las empresas tenemos que entrar precisamente para intentar buscar siempre un trabajo laboral sin abusar das novas tecnologías, en esto da violencia digital e, sobre todo, do ámbito digital, no ámbito sanitario tamén, que estamos traballando precisamente en elo, porque, bueno, son zonas donde traballa moita xente, donde vive moita xente, e donde a violencia digital está desenvolvéndose de maneira grosera, non, en ese sentido.
E como vai a funcionar, señor Barba, ese servizo de borrado da pegada digital? Digo porque parece como dificilísimo, non, que algo que está na rede, pois que verdadeiramente poida desaparecer. Isto como se vai a poder facer?
Vamos a ver, nos estamos estudiando Ahora hay dos campos, tres novedades que recolla la ley, o tres sitios que recolla la ley. O primero, obrado da pegada digital, es decir, a restauración da reputación digital. O no delito de difusión e distribución de imágenes, casi siempre imágenes sexuais, e casi siempre as víctimas son mulleres e nenas. O problema más importante en este sentido é o borrado, es decir, a desvinculación de esa cara o de ese nome a o contido sexual, ¿no? Esto se está facendo, por ejemplo, a través da Agencia de Protección de Datos, pero funciona de manera muy lenta e incluso a veces inoperante. Por eso nos vamos a crear un sistema que todavía non está perfilado de todo, o faremos despois sacando o proxecto este máis avanzado, e vamos a ocuparse por primeira vez que un goberno autonómico ocuparase e facilitará todos os medios e pondrá a disposición da víctima os medios necesarios para a retirada de ese material. Non digo que se vaya a conseguir en todas as ocasións, pero evidentemente en moitas ocasións, en a maioría delas, sobre todo no ámbito da Unión Europea, sí que se pode considerar retirada desas imaxes, que é o que fai máis dano á víctima. Eso por unha parte. O segundo servicio é un servicio gratuito tamén para a víctima, que é de asesoramento técnico, é evitar precisamente que a víctima volva outra vez a volverse embaucada novamente en violencia digital. E o tercer servicio que estamos notando que cada vez é máis necesario, desgraciadamente, ubicado e dedicado tamén para os menores, precisamente a dependencia, que moitos se nos ten un servicio precisamente para eso, ¿no? A psicodependencia, para tratar tanto a eles como a familias de esa dependencia que moitos nenos e nenas teñen das novas tecnologías, que a veces chegan incluso a ser patolóxico e incluso poñen en risco a súa salud.
Decíamos que está o proxecto de lei en período de exposición pública. Como se pode facer achegas? É doado poder saber un pouco como por onde vai a lei que estamos contando agora aquí, e tamén contribuir?
Claro, a dous sitos agora. Agora é de exposición pública, simplemente para que a xente faga alegacións de que consideren pertinente. Despois, máis adiante, vai haber un trámite da audiencia, que cando se pone a disposición de todas as asociacións ou todas as persoas que teñen interés en coñecer o anteproyecto, para que podan telo o contido, podan ler o seu contido e podan facer as achegas correspondentes, tanto agora con exposición previa, como pois máis tarde co proxecto xa ou anteproxecto xa con contido dado.
Pola experiencia que se tende, circunstancias semellantes, chéganse moitas cousas e de interese cando se abre este período, e ademais un tema tan delicado como este que estamos a tratar.
Mire, voy a decir unha cousa. Chegan e ademais a nos investigamos moito antes de facer esta lei. Investigamos moito porque é a primeira lei de Europa, non existe outra lei. Entonces non podemos coller unha lei francesa ou unha lei catalana, unha lei austríaca, porque non existe. Entonces, nos falamos con moita xente, falamos con moitas entidades que xa se dedican precisamente a este menester, que están traballando para erradicar a violencia digital, que cada vez hai máis, falamos con moita xente, incluso con xente nova, con os centros Quérote que temos a Red Galega de Centros Quérote, precisamente para eso, que está pasando, como se distribuyen as imaxes, cal é a coacción, cal é como se utiliza realmente o móvil e de que forma se utiliza, sobre todo, a tecnología digital para facer dano. E a través desas enquisas, a través dese recollentendo dato, fixemos o contido da lei. Porque digo que é a primeira, entón non temos outra analogía para poder copiarla ou para poder inspirarnos en ese sentido. Entón sabemos que unha vez que se publique, sí que van a chegar moitas achegas, seguro, ademais.
Con Roberto Barba falamos tamén de outros asuntos de actualidade, como os fallos das pulseiras dos maltratadores. En breve terás a conversa completa na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Agora, deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas a solucións en integralmotion.es. O Celta precisa dun triunfo nun campo difícil. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, visitan os celestes o domingo ás 2 da tarde ao Rayo Vallecano buscando o primeiro triunfo do curso. Non se lle dá ben Vallecas ao Celta, que ademais non vai a ter o apoio da súa afición ao non haber grada visitante. No Deportivo, pola súa banda, xogan hoxe dende as 8:30 en Riazor fronte ao Huesca coas baixas de José Ángel e Grajera. Podría colocarse líder provisional porque está só un punto do Racing de Santander. Na Primeira Federación destacamos o derbi da fin de semana con todo vendido no Anxo Carro, domingo ás 4, Lugo, Racing de Ferrol. Ademais, en baloncesto, torneo de moito nivel en Pontevedra, torneo en Cesta Rías, que vai medir a Valencia, Baskonia, Breogán de Lugo e Real Madrid.
Graciñas Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. A piques de dar as 12:30, seguimos contando que te interesa aquí en Herrera en Cope.